Oh yeah. Hey sayang, jumpa di Cobi, my podcast Coba Bicara untuk tanggal 27 Maret 2019. Yeah. Yo, 27 klub mati-mati tak iya sayang. Sayang, iya sayang, iya sayang. Selamat datang di pemilu serentak, pemilu paling berantakan katanya. Wajar karena transisi. Gimana enggak sistem kepartian ini dibabat habis jadi kompromis sampai enggak jelas bedanya masing-masing partai apa. Ideologi kabur. Semua bisa bersatu demi apa? Demikian. Demi kepentingan parlemen. Ya, mengapa bisa begini? Ya, karena sistem aturannya dibikin presidential threshold. Apa itu presidential threshold? Gampangnya gini. Jadi kayak itu merupakan kayak ketentuan ambang batas minimal pencalonan presiden yang tertuang aturannya udah di undang-undang kepemiluan. Pasalnya kalau nggak salah pasal 222 atau 222, bukan 212. Ya, pasal 222 nomor 7 tahun 2017. Nah, isinya itu penting. Ini yang penting. Di situ menyatakan bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20% perolehan kursi di DPR atau mengantongi 25% suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres dalam pilpres. That's right. And the reality, partai yang ada saat ini atau bahkan partai pemenang pemilu terakhir pun suaranya enggak mencapai ambang batas tersebut. Ya tentu kalian tahu apa yang terjadi. Bahkan partai pemenang pemilu gak bisa maju sendiri. Ya siapa ke partai itu? Yoi, senior dari PSI, tidak lain PDI Perjuangan. PDI itu sendiri cuma 19% dan jauh dari batas minimal untuk dukungan yang harus diperoleh sebanyak tadi 20% kursi. Anyway, jadi sebenarnya alasan bagi pendukung alasan buat para pendukung aturan ambang batas parlemen sendiri itu mereka-mereka itu beralasan berpendapat bahwa adanya batas minimal tersebut sebenarnya untuk mencegah kelompok-kelompok kecil dan radikal di parlemen. Hal itu dianggap baik karena menyederhanakan parlemen sih, serta membantu terbentuknya pemerintahan dan parlemen yang lebih stabil. Tapi sistem ini cenderung meniadakan wakil rakyat untuk mendukung partai kecil, ya gak sih? Ya jadi logikanya ini kan berbahaya ketika atau kalau partai besarnya sudah mulai gak waras gitu kan, atau kayak berlebihan kewenangan atau extra power. Karena kalau partainya udah kayak gitu akan menjadi tidak ada celah bagi partai alternatif yang masih rasional atau untuk ikut atau masuk, yang minimal ingin mengubah tatanan oligarki pemerintah yang sedang sakit-sakitan. Jadi kesempatannya sengaja diperkecil gitu kan. Kayak dulu Golkar the only way. Apa-apa Golkar, yang dominasi Golkar. Sekarang akhirnya Golkarnya kayak gitu kan, dengan kemapanan status quo jadinya tahu sendirilah kegilaan yang terjadi oleh partai yang memegang kekuasaan lama. Kayak partai penguasa sekarang kan cenderung kayak gitu, enggak mau terusik. Bahkan yang katanya garis perjuangannya untuk kerakyatan pun kebijakan-kebijakannya enggak kerakyatan banget. Malah partai kerakyatan apa yang apel 18 miliar. Anjing. Itu partai foya-foya. Nah, ya karena situasi seperti ini akhirnya memaksa partai membentuk kekuatan gabungan. Tapi koalisinya yang terbentuk menjadi tidak alamiah ya. Jadinya pemilihan presiden dan wakil presiden ya bukan lagi bicara visi misi serta platform ideologi yang menyatukan koalisi. Ya bicaranya beralih ke soal siapa dapat apa, lalu orientasi figur. Sebab memang kayak dipaksa oleh ambang batasnya sendiri. Jadi lihat di partai-partai kan pada nggak cukup kursinya untuk mengusulkan presiden sendiri. Akhirnya kan harus bergabung kompromi. Kalau bergabung koalisi kan nggak bisa mengedepankan kepentingannya sendiri, harus kayak kepentingan bersama. Sedangkan nggak ya apa prinsipnya aja udah beda. Misalnya satu khilafah satu NKRI harus bergabung karena belum cukup kursi. Jadinya kan nggak masuk akal. Jadinya kan kalian nanti kedepannya bakal ya demi kekuasaan aja. Seperti itu. Nah, ketika bicaranya beralih ke soal siapa dapat apa gitu kan, orientasi figur. Sebab memang dipaksa seperti itu, pendidikan politik yang diharapkan menjadi esensi pemilu berubah menjadi pendidikan sensasi politik. Apa dampaknya? Ya kita tahu sendiri. Pemilu jadi makin pragmatis. Koalisi partai aja bisa acak-adut tak terkira gitu kan, mulai menemukan sulit untuk menemukan pembeda antar partai. Jika di pusat berseberangan tajam, tidak menutup kemungkinan bisa saja di daerah berpelukan mesra. Atau sebaliknya pun seperti itu. Pun demikian partai-partai yang saling bertolak belakang atau bermusuhan dalam skala pusat bisa dulu berkoalisi di daerah. Ya menembus batas fundamental sikap partai gitu kan. Kayak partai liberal, partai agama, partai nasionalis. Jadi gak jelas kan. Kadang kayak masa di atas atau elit instruksi apa, sampai bawah terlaksananya apa. Ya kalau mau lihat ya tengok ke Demokrat aja. Demokrat pusat dukungannya ke Prabowo. Di Jawa Timur dukungannya lari ke Jokowi. Kalau di Jawa Timur itu Demokratnya Soekarwo kan. Di berita kalian lihat Soekarwo merapat ke siapa? Jokowi. Nah, kemudian kalau mau cari yang lain ada PDI Perjuangan sama Gerindra. Ya saling serang kayak gitu kan, tapi ya bisa saling sayang. Tergantung kepentingan. Bukankah begitu? Ya di Jatim aja misalnya kayak kemarin PKS Gerindra bisa solid dukung satu cakup sama PDI Perjuangan dan PKB. Meskipun hasilnya enggak solid. Iyalah. Ya dan banyak lagi, kalian bisa cari contohnya di masing-masing daerah. Tapi seperti itulah. Sekarang harus taktis berkelit-keliut kalau ngurusin. Tapi harusnya kita gak ngomong politik ya. Ada seseorang bilang seperti ini, beri aku 10 pemuda maka akan kumasukkan ke bagasi NMAX. Eh salah ya cok. Ya ingatlah kata Bung Karno. Bung Karno bilang, beri aku 10 pemuda maka akan kubentuk satu tim EO lengkap dengan co-working space-nya. Tapi kali ini kita bukan mau bahas itu. Kita mau bahas anak muda. Kenapa harus anak muda? Ya karena anak muda mulai gak asik kayaknya ya. Anak muda zaman now selalu so asik dan so iye gitu kan. Anak-anak junior-junior kita so iye gak sih?
seilu, seide. Betul gak sih? Pun kalau aku nganggep anak dulu ketika aku masuk junior, kayak let's say punya senior, senior itu gak percaya sama kemampuan anak-anak juniornya. Kayak apa sih newbie, kalian masih pemula. Kayak mereka kayak ngebohongi gitu, kayak ngakali gitu, kayak seolah kita gak tahu apa yang kalian lakukan. Kayak kita gak bisa lebih dari upaya atau usaha kalian, kalian lebih expert atau kalian lebih jago. Padahal ya kalian cuma segitu doang. Dan kita pun anak muda kan selalu dicap seperti itu, kalian ini apa sih. Dan anak muda selalu berseberangan, kayak yang sebenarnya yang bermasalah itu kalian, kalian yang basi. Aku anak muda lebih baik daripada kalian yang lebih senior. Jadi seperti itu. Ya, tapi sebelumnya selamat datang. Dulu aku haturkan, cile, aku ucapkan kayak ulang tahun aja. Selamat datang pandit, selamat datang penunggang teman, selamat datang sayang, sayang, sayang. Selamat datang bulan April. Selamat datang yang sudah separuh undangan, ditunggu prank April mobnya. Selamat datang di Indonesia Muda. Oh. Nah, emangnya kalau ngomong muda itu yang terkesan dari kalian apa sih? Apakah muda beda dan berbahaya? Atau nikah muda? Atau udah masih muda tapi udah sukses jadi CEO dengan cara gaji karyawannya di bawah UMR? Semua gelombang besar awalnya adalah gelombang kecil yang sebelumnya gak disadari. Iya, tak disadari. Kayak demo-demo 98 itu kan awalnya juga dari demo-demo kecil di mana-mana gitu kan, yang dimanfaatkan sebagai orang melihatnya ada momentum di situ, dimanfaatkan sebagai momentum untuk ambil alih atau ambil panggung lah, bahkan ambil kekuasaan. Nah, dari gelombang kecil gitu menuju gelombang besar, kudeta bisa seperti itu, walaupun akhirnya gagal. Skenarionya keburu ketahuan oleh Gentle ketika itu. Iya, dan berakhir ada salah satu prajurit yang dipecat. Ya, tapi tetap aja generasi kita harus menggulung gelombang-gelombang warisan yang udah habis auranya kayak gitu kan. Iya, aku percaya anak muda selalu apa? Anak muda. Jadi kayak aku memandang anak muda itu ada dua sisi. Sisi pertama, dia pasti akan melampaui. Generasi baru pasti akan melampaui generasi sesudahnya. Sehebat apapun generasi sesudahnya, aku masih percaya seperti itu. Walaupun sampai sekarang gak ada yang, bukan gak ada sih, kayak siapa sih yang bisa melampaui Soekarno, putra sang fajar, anak yang terlahir 100 tahun sekali katanya. Harusnya orang-orang itu niru tekadnya, niru idenya, niru semangatnya, pemikirannya, bukan kayak cuma niru penampilannya, niru apa, poligaminya. Gak, maksudku kayak kalian keren ngutip Soekarno doang, atau apa ya, berlagak menyamakan diri dengan para tokoh-tokoh seperti itu, tapi bukan pemikirannya yang kalian setarakan, tapi kayak gayanya doang. Pegang keris, apa, gak masuk akal kan. Harusnya kalian gak seperti itu. Atau yang kedua, anak muda yang kayak tadi, yang kalian ini gak ada apa-apanya. Kayak anak muda yang sekarang dibandingkan Soekarno, Smaun, Tan Malaka ketika itu, Aidit. Soekarno umur di bawah 24 tahun udah bikin partai. Bikin partai belum ya? Anak muda sekarang ini diwakili siapa sih generasi kita ini? Kalau di Indonesia, siapa yang mewakili generasi anak muda? Siapa ya? Yonglek, Atta Halilintar. siapa? Maudy, Awkarin. Tapi Awkarin itu adalah perwakilan generasi. Dia adalah suara suara anak muda yang mewakili kita. Mau nggak mau, seperti itu faktanya. Ternyata generasi kita tercermin oleh seperti itu. Apa ya? Awkarin apa? Froisek, Sensasi, Glamour. Apalagi ya, jadi oke, pertanyaan besarnya, aduh, yang jadi kepikiran pas poker itu malah soal milenial. Meskipun aku sendiri sangat geli gitu ya pakai kata millennials. Jadi mengenai mils, sebutan untuk milenial. Kayak gitu aja ya, biar gak millennials. Gimana gitu kan? Mills. Sebat Mills. Kan banyak tuh anak muda yang nyalek. Millennial. Mills. Kan banyak tuh anak muda yang nyalek. Dan gak sedikit yang amat muda. Masih kuliah. Pun juga banyak yang baru lulus. Jumlah politisi muda generasi Mills ya masuk dalam deretan calon legislatif yang bertarung dalam pemilihan umum 2019 besok kan. Nah, kalau dari sisi pengalaman menurutku ya mereka kalah jauh lah dari para politisi senior yang telah bertarung berulang kali dalam pemilu. Meski belum dikenal, kalau Mills kalian nggak familiar ya, walaupun aku nggak suka isu lah, milenial aja ya. Mills oke, caleg Mills milenial itu lahir ya di alam yang berbeda kan dari politisi yang lebih senior. Kebanyakan dari mereka itu paling tidak pernah merasakan era diktator dan era kebebasan. Tapi buat yang tahun 90-an, jadi definisi milenial itu kan masih, kalau kita kan masih kayak sampai 30-an gitu kan, belasan sampai 30-an gitu kan, dari tahun yang 90-an, 98. 98 masih dianggap milenial sampai 80-an kayak gak salah. Pokoknya sekarang usianya 30-an lah. Itu masih dianggap milenial. Padahal ya milenial apa ya, milenial tuh mungkin orang beda 10 tahun itu kayak perilaku udah beda. Jadi 10 tahun di atas, misalnya kayak aku umur 20-an let's say, yang umur 30-an itu perilakunya kontras banget. Fase hidup kan ada kalau secara apa namanya, bukan filsafat sih, ilmu, ada aku lupa belajar ilmu apa, kayaknya dibagi dalam 5 tahap pendewasaan, mulai dari balita, akil balik, remaja, puber, krisis seperempat apa, menjelang dewasa, baru diulang gitu. Jadi kalau umur 20-an atau umur belasan teenager gitu hormon masih berkecolak, sama yang umur 20 tahunan itu pasti bakal berbeda, baik itu dari segi sisi emosional, sisi ketenangan, sisi meledak-ledak berpikirnya, cara berpikirnya. Nah, 20 ke 23, 24 itu pun sangat jauh berbeda lagi. Gradasinya juga ya, usia-usia mendekati seperempat abad, krisis seperempat abad itu kan fatal, kayak bukan fatal, kayak itu usia yang sangat krusial, quarter life gitu kan. Nah, kalau bisa melewati fase umur 24 sampai 25, 26 itu dengan bapak belur, bisa keluar dengan selamat, mungkin bisa ya lebih bukan stabil, kayak
ya pantas lah kayak seorang dianggap dewasa ketika dilepas di hutan dan dia bisa balik gitu kan. Sekarang kan kayak jam 9 udah disuruh pulang, di chat, SMS, di telepon, nanti di mana, boleh ya coba bengi-bengi kalau nggak nginep, kayak gitu kan, jangan nginep. Ya ngekosnya enak. Ya seperti itu, usir. Kan ketika 30 tahun orientasinya, pemikirannya kan juga beda. Oke. Nah. Oh. Batuk. Jadi caleg milenial itu kan keren-keren loh. Kayaknya kayak kampanyenya. Ada yang anak-anak kalau lihat di jalan itu kayak ada yang berkerudungan tapi foto-foto di baliho itu dia lagi duduk terus manyun gitu, pegang pipi. Terpangku gitu ya. Apa ya bahasanya? Kayak berpangku tangannya ditaruh di dagu gitu kan, kayak ngantuk atau gimana gitu. Terus ada yang foto minum kopi. Nyalek, ini nyalek bos. Ekspresi minum kopi kayak selfie gitu. Gak habis pikir. Terus ada yang jungkir balik. So, gak tahu jungkir balik pengen kayak Spiderman atau gimana. Terus ada yang fotonya itu di depan gedung. Apa? Gak ya, gak bisa berkata gue takjub atau apa ya. Awesome banget lihat gaya kampanye yang paling gampang foto yang dibalik itu aja ya. Atau bahkan ada foto yang pakai kostum superhero, pakai saras Avenger, pakai kostum kayak gitu beneran nyalak gitu bos. Atau mungkin aku yang terlalu ini aja ya, epo aja ya, biasa aja. Asu. Iya. Yang membandingkan era diktator sama kebebasan kayak gini kan dulu kan. Sebenarnya kalau aku sih mewakili generasi, meskipun aku tahun 90-an, tapi ketika itu aku gak ngerasakan kayak gak berdampak secara langsung. Mungkin aku karena masih kecil ya, masih main-main ketika krisis terjadi. Masih sekolah-sekolah gitu lah. Belum sekolah kayaknya. Nah, mungkin kalau milenial yang bisa membandingkan kedua era tersebut, bisa punya cara panjang yang lebih ideal gitu kan. Kayak caleg-caleg milenial, aku sih lebih pengen ngomong kayak caleg-caleg yang muda banget nih loh, kayak yang fresh graduate atau ya fresh graduate sih, atau belum pernah berkecimpung. Malah aku kayak lihat yang lebih mengkhawatirkan itu ketika caleg tapi nggak pernah punya background organisasi. Ya itu kayak aku kayak bukan kasihan sih, kayak menyayangkan sekali, karena mereka terjun di dunia politik, di dunia yang ya berhubungan dengan banyak orang. Biasanya caleg-caleg milenial ini cenderung lebih idealis beberapa ya dalam menghadapi persoalan. Ya, yang bisa kita harapkan bagi mereka ya bisa menawarkan solusi yang paling baik jika duduk di kursi parlemen. Aku selalu percaya kayak memberi kesempatan, diberi atau tidak diberi kesempatan, mereka anak-anak muda itu harus merangsek masuk, menerobos, gantiin. Tapi tetap aja pada caleg-caleg yang baru-baru itu.
Sebenarnya ada isu-isu pada zaman sekarang yang hanya bisa dipahami oleh generasi muda atau milenial, kayak bisa tentang komunitas, startup, UMKM, anak muda gitu. Anak muda yang mulai hijrah katanya dari agama ke agama, ke agama. Atau bisa kayak tentang anak muda yang kepusingan cari kerja gitu kan. Atau generasi kita kan serba teknologi kan. Nah itu kayak mau jadi apa, keresahan mereka seperti apa, kebutuhan tentang pendidikan atau kebutuhan tentang jaminan. Anak muda sekarang apa sih? Ya pengen kerja. Selain pengen kerja, pengen pendidikan yang jelas. Serius banyak sebenarnya pengen akses pendidikan itu masih terbatas. Katanya beasiswa banyak tapi kayak ya tetap aja. Atau yang muak sama korupsi. Kalau ngebandingin pola pikirnya, atau dia kayak gini aja. Ketika aku hadir pada rapat acara, undangan acara gitu, panitianya terlambat. Ini acara lokalan, acara kabupaten, kecamatan. Nah, acaranya itu molor berjam-jam, mengundang orang dan mereka kayak biasa aja, kayak jam karet itu dibiasakan. Kalau menurutku sih ini kayak bentuk korupsi sih, kayak enggak, selain enggak menghargai yang tepat waktu. Ya sebenarnya kan bukan enggak mau menunggu acara telat itu kan. Semua kan udah marah-marah gitu. Bukan enggak mau menunggu tapi menghargai yang tepat waktu gitu kan. Kayak mereka ini kayak memaklumkan atas kejadian kayak telat atau kayak acara molor. Sedangkan untuk aku sendiri kayak enggak terima banget ketika itu terjadi, walaupun aku sering telat sih. Anjir. Enggak, tapi kayak kalau acara penting ya, ini ngundang acara resmi, katakanlah KPU. KPU ngundang acara resmi. Ngundang saksi, ngundang bawa ada pelantikan rekrutmen oleh KPU sama Bawaslu dan sebagainya kayak gitu. Sempat pernah ngundang kayak gitu tapi acaranya molor. Ini bukan di tingkat pusat, di tingkat kayak lokal-lokal kecamatan kabupaten gitu. Nah, mereka kayak membiarkan peristiwa seperti itu kayak hal yang biasa. Keresahan itu tidak muncul di mereka. Generasi muda coba diberi treat yang sama untuk kayak bisa terima kebiasaan mereka, padahal nggak bisa kayak gitu. Nah, kayak gitu itu loh yang nggak bisa diselesaikan, harus dirombak. Kebiasaan PNS males, kayak PNS keluyuran, PNS main Zuma, PNS tetrisan, kayak produktivitas menurun, kayak karena mereka kayak diberi keamanan, maksudnya kenyamanan. Mereka nggak kayak punya tanggung jawab, nggak ngerasa kayak diawasi, kan PNS nggak bisa dipecat kan. Jadi merasa nggak merasa khawatir ketika nggak melaksanakan sesuai dengan apa yang harus mereka kerjakan. Ya kayak akhir-akhir ini selalu memesan GoFood yang berakhir nggak jadi, karena melihat ongkirnya itu kayak selalu ingin memberantas korupsi yang berakhir tidak jadi karena yang korupsi teman sendiri. Anak muda, apalagi ya keresahan tentang muda-mudi ini. Punya rumah itu jadi problem sih, kayaknya nggak sempat kepikiran.
mau hidup makan aja. Tapi kembali ke pertanyaan dasar, sebenarnya anak-anak yang masih muda tapi pengen nyalak itu, keinginannya itu motifnya apa sih? Biasanya seorang jadi caleg kan nggak selalu ingin merapuh untungnya atau kayak mengembalikan modal kampanye. Kayak kalau orang kayak agak dewasa gitu, alasannya mungkin lebih ya lebih karena karir, tapi udah punya pengalaman dan sebagainya akhirnya maju menjadi caleg. Tapi kalau masih lulus kuliah atau masih baru kuliah nyalek, banyak yang baru nyalek masih kuliah tapi nyalek ya, tapi contoh Samara itu udah lulus juga sih ya. Tapi kalau kita ngebahas Samara masih muda langsung ngesikat politisi senior sekelas Fahri Hamzah, kayak pas bahasan itu kan pas angket KPK, dia ngerocos seolah kayak semua yang melawan KPK itu adalah pelemahan. Dia ngebantai orang yang berseberangan itu dengan sedikit kurang melihat realitas sih, kayak kurang apa, kayak dia nggak pakai data. Kayak kalau aku sih setuju, meskipun dia lembaga yang benar-benar di tengah seperti itu, tapi tetap harus ada yang mengawasi kontrol powernya. Dia bisa kayak melampaui batas. Siapa kalau mau belajar dari TNI, tentara pun, angkatan bersenjata pun, siapapun yang diberi kewenangan berlebih atau power lebih itu harus selalu dijaga, karena itu akan selalu berpotensi ketika melampaui akan di luar kendali, di luar batas. Nah, anak muda kayak gregetan gitu kan, kayak misalnya ada kayak anak muda yang gak tahu apa-apa tapi ikut nyalek atau songong gitu. Biasanya kalau anak-anak yang nyalek itu, kalau sepengalamanku, biasanya mereka dari keluarganya udah pernah ada di posisi pemerintahan, keluarganya udah pernah jadi anggota dewan, jadi kayak melanggengkan, meneruskan pesan orang tuanya, kayak gitu gak sih? Ya kalau lihat dari keluarga caleg itu, ya kita lihat Amin Rais saja, dari anaknya semuanya, istrinya nyala gak sih? Tapi kalau aku lihat kayaknya semuanya deh, anaknya cewek cowok semuanya nyala, bapaknya nyalek, ibunya nyalek, kayak percakapan di rumah kayak gitu gimana ya, ngomong kosong macam apa yang tersaji. Nah, atau malah keren-kerenan nyalek, atau mungkin buat cari popularitas atau apa. Sebenarnya seharusnya aku survei dulu ya, tanya-tanya ke kawan-kawan, tapi kebanyakan meneruskan seperti itu sih. Tentunya selain cari duit, balik modal. Tapi kalau kalkulasi-kalkulasi politiknya bisa balik modal, karena secerita yang aku pernah dengar sama kawan-kawan atau para pelakunya, bisa banget balik modal kayaknya. Apalagi kalau para orang terpilih ini gak melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Misalnya ada dana konstituen harusnya dibagikan untuk dana aspirasi, dana dana bantuan, dana untuk mengayomi, itu biasanya nggak turun. Kayak gitu ya bisa banget balik modalnya, malah lebih. Terus sebenarnya aku percaya sih pada energi anak muda gitu, Tapi kalau anak muda nyalek, motivasinya itu ya jangan bilang cuma ingin sebagai bagian dari upaya membawa angin baru gitu kan ya. Kayak nonsen gitu jadinya. Kalau ada dari profesor ilmu politik di Universitas Cornell, isinya banyak yang mengutip sih Benedict Anderson. Ya dia ngomong bahwa orang Jawa yang kaya akan cukup melengkapi kapasitas dirinya di masyarakat apabila dia memiliki kekuasaan. Iya benar, mereka yang memiliki kekayaan akan mencari kekuasaan. Iya benar juga kan. Jadi ya berburu kuasa lah para pandit ini, kayak Pak Lurah atau siapa, oligarki. Ya oligarki yang langgeng. Inilah para dinasti-dinasti. Lalu yang kedua, ingin mempertahankan bisnis. Yang ingin mempertahankan bisnis ya ingin berkuasa karena ingin kompetitornya gak ganggu bisnisnya. Ya kalau dia ada di parlemen, dia bisa bikin undang-undang. Dia bisa bikin undang-undang yang menguntungkan dirinya sendiri dan menutup kemungkinan buat pihak lain buat ada di arena usahanya. Atau yang ketiga, kemudian yang ketiga adalah untuk memperbaiki nasib. Ya orang-orang yang gak memiliki latar belakang kekayaan, yang gak terlalu bagus gitu, mereka mencoba memperbaiki nasibnya dengan cari peluang menjadi caleg. Nah tapi anak muda yang nyalek, motivasinya apa? Tadi kan bilang jangan ngomong cuma ingin sebagai bagian dari upaya membawa angin baru. Kayak aku kan percaya kalau caleg milenial itu bisa menjadi bagian dari strategi kaderisasi sebenarnya. Ya emang harus ada regenerasi dari senior-senior, caleg-caleg senior tergantikan. Lebih cepat mereka terlibat dalam politik praktis, ya kan lebih baik harapannya. Mereka membawa suasana segar dalam politik. Kayak orang-orang kayak anaknya Surya Paloh itu siapa? Yaitu banyak kok anaknya para politisinya loh, banyak politisi muda, banyak senior-seniorku yang nyalek banyak. Pengen kayak lihat dokter nyalek, pengusaha nyalek, guru gak bisa nyalek ya. Seniman nyalek gitu loh bos, pemusik nyalek tapi jadinya kayak Adang, artis nyalek keplek. Karena politik sendiri bukan matematika yang 1 + 1 = 2, sepertinya kayak banyak variabel jadi sulit untuk memastikan. Jadi gak ada ilmu pastinya buat kita yang terjun politik ini. Misalnya jika kita berteori gitu kan, karena sering turun ke jalan, turun ke rumah-rumah, turun ke konstituen, kita rajin mendatangi mereka, maka kemungkinan peluang untuk lolos ya lebih banyak. Tapi ya kalau menurutku sih hanya sampai terpilih biasanya. Memang jika kita hanya mengejar keterpilihan biasanya bisa selesai sampai situ, tapi untuk kepentingan yang lebih jauh perlu kerja politik yang melampaui kepentingan sesaat. Kayak ngerawat konstituen itu loh. Kan mereka dipilih sebagai wakil. Harusnya enggak selesai ketika pemilihan itu, tapi ketika ada masalah harus menunaikan kok janji-janji yang telah dijanjikan dulu. Dia janji apa? Dia mau janji bikin perubahan, dia ingin memperbaiki nasib dari tersebut, ya harus sampai itu tercapai.
jangan sering bolos ketika ada rapat-rapat dewan dan sebagainya. Pelesiran-pelesiran yang gak berguna itu dana-dana, tapi mereka emang ngobyek sih jadinya. Iya, makanya aku lebih suka orang yang udah punya modal buat maju, bukan yang nyari peruntungan penghidupan, meskipun bisa dibantah. Ngeri loh ya, kalau punya privilege sama orang-orang yang punya privilege itu. Kadang suka gak tahu diri orang-orang yang punya privilege. Kalau ngelakuin sesuatu suka sesuka hati, ya biasanya malah kadang ngerasa paling benar sendiri. Banyak sih, kalau yang terbaru kita banyak kelewatan berita-berita sih, tapi kayak terakhir ada kayak The Anak Muda The People Voice atau Halilintar barusan nantang orang, pas dijawab malah ngelaporin ke polisi cuy. Pencemaran nama baik, dia kan kayak janjiin ada yang bisa ngebuktiin 10 juta subscriberku ini palsu, dikasih 1M. Terus ada orang yang kayak ngebalas tantangan itu, baik itu secara langsung atau gak secara langsung, intinya kayak ngebalas gitu. Dia kayak membuktikan, dan di videonya itu kayak wah dapat, mau dapat duit nih. Nah, katanya ngerasa kesindir, kan aneh juga. Dia malah kayak ngajak bawa-bawa kuasa hukum. Dia bilang kayak jangan salahin kalau ada yang kena pencemaran nama baik lo ya. Mentalnya mental-mental anak, ya itulah anak muda yang ku maksud. Anak-anak muda yang kayak gitu, popularitas banyak, kekayaan ada, tapi nyali mental kayak gitu, ya jadinya kayak apa? Kalau punya profil jadinya gitu. Ataupun kalau emang gak benar harusnya ya selo aja kan, atau gak perlu tuntut balik. Orang selama ini dia ngeprank juga bercanda-canda, gak ada yang nuntut kan. Kayak dia ngeprank jadi gembel, gembelnya gak terima ya gimana, gak sesuai dengan kenyataan, dituntut apa? Atau prank-prank ke orang-orang itu misalnya kayak gak berkenan, ya kan bercanda. Wong dia ada di dunia industri hiburan yang bercanda-bercandaan kayak gitu, tapi dia dipercandain balik gak bisa. Terus apa ya, trennya hari ini kan trennya ngegrebek yang ngelabrak rumahnya orang, datang ke rumahnya orang ngegrebek, terus ke apartemen ngegrebek, kayak gitu-gitu kan. Daripada ngegrebek ke situ, kayak harusnya mereka grebeknya ke kantor Kementerian Agama ya. Grebeknya ke sana nemu duit banyak, atau grebek ke kantor partai, ada apa yang sedang terjadi. Ini grebeknya gitu-gitu loh, jangan grebek yang gak esensial, grebek rumahnya orang, grebek ke rumah orang-orang yang penting, ke kantor DPR, ke ruang kerjanya kementerian, ke KPK, ke kepolisian, ke penjara kalau penting, kalau perlu. Grebeknya ke lapas dong, lihat kayak sidak gitu, penjaranya masuk akal nggak, udah layak nggak, minumnya apa, minumnya air bersih atau masih air keran, masih ada transaksi narkoba nggak, ganja nggak, kayak gitu, ngurusin kondom-kondoman, ke kamar orang, ke apartemen. Anak muda bos. Tak ada orang yang berhasil ngebuka kepalsuan. Ada orang berhasil ngebuka kepalsuanmu dan kamu marah, itu wajar sih. Tapi selama ini kan kamu palsu dan mendiamkan kepalsuanmu, itu baru yang gak wajar. Misalnya subscribermu palsu dan orang mau ngebuka, itu gak wajar kamu marah.
ngeprank-ngeprank palsu, dibiarin gak marah. Itu kan kayak DPR atau pemerintah yang korup dibiarkan, tapi ketika ada yang mencoba ngebuka aib atau OTT mereka, pada marah, gak terima. Dianggap KPK ini ngawur, semua ditangkep. Pak polisi, tugasmu mengayomi. Pak polisi, jangan ikut kompetisi. Kemarin di pengajian ada yang ustaz yang nyanyi kayak gitu. Jadi sebenarnya Jurgam sama Selos itu baik promotion girl atau boy itu sama aja gak sih? Kayak sama-sama nyeles dan bibirnya licin. Tujuannya tentu baik karena memang bekerja untuk mempromosikan produk mereka, memasarkan, menawarkan. Cuma kalian bisa lihat gak sih persamaannya? Satu ngejual produk, satu ngejual sosok. Let's say ambil contoh Michelle SPKHP versus Jurgam Caleg. Ya sama-sama memukau kalian dengan pucuk rayu untuk membeli apa yang mereka tawarkan. Ya mereka membaik-baikkan dan mencoba menarik perhatian kalian dengan lika-liku mesra untuk mengejar kalian agar terpikat dan menjatuhkan pilihannya untuk mengambil pilihan ke apa yang mereka tawarkan. Ya sayangnya misalnya ada masalah dengan produk yang mereka jual, perbedaannya satu misal cenderung bergaransi atau cenderung ingkar janji. Kalau HP rusak bisa diklaim ke garansi, kalau caleg garansinya apa? Kalau nggak nepati, presiden nggak nepati janjinya gimana? Diklaimnya ke siapa? Ya kalau satu subjeknya manusia, kalau ada masalah bisa dikejar. Kalau subjeknya manusia nggak bisa dikejar ya? Kalau subjeknya manusia, kalau ada masalah bisa dikejar nggak sih? Nggak bisa lah. Ya udah jadi aja kak. Ketika udah jadi acap kali lari membawa janji, apalagi kalau sampai korupsi kayak ketua partai gitu. Lah kalau aja HP rusak kalian kemana? Kalian akan mengeklaim, kan garansinya ada di counter. Kalau caleg kemana kalau meleset? Ke KPK. Mereka ini sekali pakai, kalau udah salah sudah salah langkah gitu ya, kalian janji tinggalnya janji, tunggu 5 tahun sekali lagi janji kampanye gak berjalan sesuai dengan harapan, ketika promosi gimana dong? Ketipu. Sebenarnya sama-sama menawarkan juga, sama-sama berupaya walaupun tahu produknya itu seperti apa, tapi kalau api kan produk atau apapun ya, produk misalnya kita compare salah HP aja ya. Salah HP yang seksi apa? Oppo, HP Oppo atau HP Vivo atau Xiaomi. Ya seperti itu. Misalnya, kita bisa dengerin sales itu ngomong panjang lebar, ngomong ngalur ngidur mempromosikan seperti caleg. Caleg juga ngomong seperti caleg. Seperti Jurgam. Jurgam bisa panjang lebar menjanjikan ini itu, menjagung-jagungkan, mengeluh-elukan, menawarkan program-program. Yang ditawarkan kan program-program dari para calon yang mau maju ini kan, misalnya calon presiden. Lajek, HP ini bagus, kameranya bagus, prosesornya bagus, RAM-nya bagus, bisa buat ini itu dan sebagainya. Tahan panas baterainya. Apakah sebanding dengan yang diucapkan itu? Kita bisa mengecek dengan langsung karena kan ada spesifikasinya. Pun ketika itu dicek bisa saja itu salah ketika
tertera di situ kapasitasnya seperti itu, tapi dalamnya nggak seperti itu. Tapi minimal kan kalau salesnya ngalor ngidul, nggak sesuai dengan produknya, kita bisa membandingkan sendiri atau bisa tahu sendiri seperti apa sebenarnya sih, kan bisa langsung kita rasakan, kita pegang, kita coba display gitu. Kalau kampanye, kalau para juru kampanye dia menawarkan bla bla bla, mungkin kita bisa cek juga sebenarnya seperti apa, terlepas dari pencitraannya. Misalnya presidennya diceritakan atau dinarasikan dia baik, dia merakyat, dia tidak korupsi, dia tegas, dia membela rakyat, kepentingan rakyat. Apakah benar demikian, kita bisa cek langsung. Ya tentunya dilebih-lebihkan, meskipun bisa aja gak sesuai kemungkinan, karena manusia kan gak bisa dipegang, kan bisa berubah statis. Apalagi politik itu bukan barang yang, produk yang pakem. Seperti ini, seperti ini aja, seperti HP, spesifikasinya seperti ini, seperti ini. Manusia, presiden, calon, spesifikasinya bisa berubah. Spesifikasinya bisa berubah, jadi bisa ingkar janji, gak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Katanya dia bisa memberantas korupsi, ternyata dia korupsi. Cepat. Ayah wai. Gak bisa dipegang ya emangnya. Licin. Pengen masih muda jadi kepala daerah. Tapi banyak kepala daerah yang masih muda dan keren-keren. Jadi masih ada harapan. Tapi kembali lagi, mereka pasti dari, bukan dari status keluarga yang biasa saja. Pasti keturunannya ada, genealoginya pasti dari orang-orang hebat juga. Ya mungkin orang biasa. Tapi tetap perlu menjawab. Oke, nanti kalau kalian punya ide atau kayak jawaban atas pertanyaan, sebenarnya anak-anak muda ini nyalak ini kenapa sih? Motivasinya apa sih? Pengen menduduki. Sebenarnya gak masalah ketika anak muda nyalak, tapi yang nyalak itu yang berkompeten gitu loh. Jangan yang coba-coba kayak buat cuma menuin-menuin kuota aja. Ngelek-ngelek jelek-jelekin anak muda aja. Kalau aku jadi kepala daerah, aku mau bikin proyek Flying Fox. Dari, kalau aku di Sutarjo ya, dari bikin Flying Fox dari Pacet ke Surabaya gitu ya. Sebenarnya kita itu dituntut nasionalis, tapi diperdaya kapitalis. Oke, kita mau baca puisi apa ya? Sebenarnya udah capek sih. Sebenarnya mau baca puisi yang gak berhubungan sama negara, tapi kayaknya gak afdol karena tadi kita ngomong kosong tentang negara. Jadi ngomongin puisi tentang demokrasi aja ya. Puisi tentang demokrasi yang ditunggangi oleh penumpang gelap. Jadi dimulai, sebentar istirahat dulu, udah malam. Lagi gak fit dan tenaganya udah habis, dihabisi oleh berita-berita yang gak bikin mood. Oh ya, anak muda itu kayak
AY loh. Pemilu belum selesai tapi dia udah bahas 2014. Yo.
Suara rakyat, suara. Tunggu dulu, nada telepon baru saja tersambung. Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya caleg pemalu yang mau ikut pemilu. Saya orang baru dan tidak tahu bagaimana agar dapat perhatian dan membuat rakyat terpaku kepada saya, caleg nomor 1 yang paling mujarab dan paling ampuh, penyambung aspirasi masyarakat yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Saya bisa jadi panutan, idola yang bisa ditiru dan digugu. Bakat saya sekuat batu. Walau istri saya tak cuma satu, tapi percayalah, saya tak akan mengecewakan kamu. Begini Pak, saya punya risalah yang terus mengganggu dan jadi masalah. Saya sangat kebelet masuk Senayan karena katanya di sana gajinya lumayan, bisa dapat bonus dan juga dapat tunjangan, belum lagi dapat rumah dan juga dapat banyak kendaraan. Walaupun entah apakah mobil saya akan sebanyak tuh bagus Wawan, tapi tolonglah Pak, tolong, saya harus jadi anggota DPR. Meski nanti saya akan malas-malasan kayak anak sekolah yang belum bikin PR. Saya sudah ngebet ingin merasakan kursi empuk di dalam gedung dewan. Mereka bilang rasanya seperti tidur-tiduran di atas awan. Saya sudah menunggu cukup lama dan kali ini tak akan melewatkan kesempatan untuk masuk Senayan. Jangan tanya saya akan masuk komisi berapa Pak, karena saya belum kepikiran. Yang pasti cita-cita saya adalah magang budget dan jadi mafia anggaran. Maklumlah Pak, saya perlu balik modal untuk menutup ongkos dan pengeluaran. Suara Pak, suara. Saya perlu suara rakyat yang dikemas dalam kotak manis berpita. Saya tak punya waktu dan niat baik untuk menggalang massa. Saya perlu cara yang instan untuk dapat suara agar bisa dapat tahta, singgasana yang penuh kuasa, harta, wanita, dan semua kilau permata. Sekarang saya tak lagi peduli dan mulai gelap mata. Sebut saja berapa, berapa harga dan saya pasti akan lunasi dengan ribuan kertas bergambar Soekarno-Hatta. Kepada rakyat Indonesia, saya adalah penumpang gelap gerbong ini. Makelar demokrasi yang menunggangi suara rakyat yang hakiki. Seperti kuda sembrani, saya menaruh label harga pada setiap kepala yang akan masuk ke dalam bilik pemungutan suara. Karena saya merasa bahwa kamu bisa dibeli, kamu bisa dibeli, dan kamu bisa dibeli. Selama angka kita sepakati di atas meja negosiasi, di atas meja negosiasi, aspirasi, artikulasi tak terdengar resonansi. Ketika demokrasi tunduk ditekan angka inflasi, milisi-milisi politisi yang bergerilya dalam semua lini mendengar dogma beracun Vox Populi Vox Argentum. Suara rakyat, suara keping perak yang bergemericing, kecing-kecing dan semua tentang mengoceh-ngoceh persetan dengan JCG karena it's all about the money, money, money and we don't care about the money, money, money. Tentu saja kalian benci kepada saya, tapi memang kalian bisa berbuat apa? Orang jahat bersatu tak akan bisa dikalahkan. Sementara kamu lebih asik kontok-kontokan. Saya menguasai suara dari RT hingga kelurahan, dari RW hingga kecamatan. Sementara kamu disuruh mengecek daftar dan caleg TV, caleg saja masih ogah-ogahan. Yeah.
Yowis, sak monosik, rek. Cuk.
Bye.